Eta bi astetan behin izan ohi dugu bisitariari irekiko dizkiogu mikrofonoak, irekiko diogu telefonoaren linea, Beinat Zarrabeitiari. Arratsaldeon, Beinat.
Apa, Josu, arratsaldeon.
Beno, futbola izango dugu gaurkoan ere mintzagai, gaurkoan ez diogu historiari erreparatuko zehazki edo gizarte gaiei zehazki ez diogu erreparatuko, baina nola baitere, bueno, kutxu politiko batekin begirada emango diogu aktualitateari. Izan ere, azkeneko asteetan albiste izan dira bi entrenatzaile euskaldun, naiz eta haien ibilbidea gehien bat Euskal Herritik kanpo egin duten.
Bai, hala da, batetik Unai Emery dugu eta bezetik Julen Lopetegi. Azkenari dagokionean, goratu berda, duela aste batzuk, Sevillak kargutik kendu egin zuela. Erabaki ba, ez ulergarri edo ulertzeko zaila den erabaki batean, egia da demoraldi hasierako emaitzak bai digan bai txapeldun ligan ez direla onak izan, baina aintzat hartu behar da azkeneko bi urtetan Lopetegik Sevilla inkluso ligako borrokan izan duela eta ba bueno 2020ko Europa League ere irabazi egin zuela, ez? Orduan, bueno, harreman hori berriki hautsi egin da, ziurrenik Lopetegik taldea ekainean lagatu behar zuen ikusita gerora zer gertatu den, ba, txaketak ez direla iritsi eta behar bada ba, plantilla deskompensatua eraiki diotela, kirol zuzendaritzatik, baina bueno, badirudi bere etorkizuna Ingalaterran egon litekela, izan ere, Wolverhampton Wanderers taldeak aztea zuharra fitxatu nahi du. Mm-hmm. Eta aipatu duzun moduan, eta gerora Emeryrekin sakonduko dugun gizara, ba, Lopetegik bere ibilbide praktikoki osoa, bai futbolari moduen, bai entrenatzaile gisa, Euskal Herritik kanpo egin du, Realaren arrobitik oso gazte aterazan, garai hortan laroiko hamarkadan egia da, Realak atezainen zorkuntza oso handia zuela, eta gainera oraindik ere Arkonadaren itzala zegoela, Real Madridera joteko aukera izan zuen, gerora bere biderikoa nena Logroñesen egin zuen, horrek Barcelonara joateko aukera eskaini zion, eta han ez zuen sorterik izan, eta azkenik urteak Rayon eman zituen, Rayon ere entrenatzaile moduan aritu zen, Madrileko Arrobian, Oporton, eta Espainiako selekzioan, ez hor ezaguna da Rubialesek ba, mundiala hasi baino egun batzuk lehenago kargutik bota zuela, Real Madridekin akordioa egin zuelako, eta ondoren ba, Real Madridien ere ez zuen sorterik izan, baina Sevillan oso maila honean aritu da. Eta Unai Emeryren kasuan, antzeko zerbait esan genezek ez, Realaren arrobian azti eta ez izan, lehen da biziko taldearekin debuta egin zuen, baina gero era bigarren maila eta bigarren B mailako hainbat taldetan aritu zen futbolari moduan, eta teknikari gisa, ba, Lorkan, Almerian, Valentzian, Errusian, Sevillan, eta azkeneko ibilbidearen azkeneko parte hauetan, ba, beste ikusi dugu Ingalaterran Arsenalekin, PSG-en, eta Sevillan, barkatuta Villarrealen ere, Europa League irabazita. Orduan, bueno, prestizio handiko entrenatzailea da, eta Aston Villak 6 milioi euro ordaintzea erabaki du, ligaren erdian, ba, entrenatzaile moduan fitxatzeko, eta honek erakusten digu, batetik Premier League-en indarra, zalantzari gabe, edo zein momentutan, txalkapenaren bekaldean dagoen talde batek, ba, ligako talde puntero baten entrenatzailea eros dezakelako, eta antzeko zerbait gertatu zen udan, Diego Carlos atzelariarekin, uh-huh, Sevillaren zerretako bat, ba, Aston Villara joan zalako, ez? Orduan, ikusten ari gara nola dagoen botere eta talentu pilaketa bat egin Galaterrako Premier League-an, eta momentuz, igandean egingo du debuta Emeryk Manchester Uniteden kontra, bi euskal entrenatzaile ditugu Ingalaterrako ligan, Euskal Herrian aritu ez direnak, futbolari eta entrenatzaile moduan profesionalki dagokionean, baina biak euskaldunak, euskaliztunak, kasuan Mikel Arteta lidergoan dagoela Arsenalekin eta Unai Emery eta hirugarrena aipatu du moduan Lopetegi izan liteke datozen egun eta asteetan.
Bai, euskararen presentzia, ez, aldarrikatzen dugu sarri panorama mediatikoan. Ez dakit euskal kazetariok hor konplexuagatik edo, baina ez dakit nahita edo nahi gabe ere, hauek horrelako izarrak ere badirenak azten ditugula, ez? Ez diegu arreta gehiegi erreparatzen eta ez diegu ere euskararen erabilera eskatzen, hauei.
Bueno, nik uste gara horre gertatzen dena da, batetik, sarri ez dugula fokua edo burua altzatzen, hau da, gehiegi zentratzen garela eta normala da, aktualitateak, bihotzak eta bueno, azkenean erraztasunak ere hortara eramaten gaituelako, ba, gehiegi zentratzen gara Atletik Osasuna edo Realean, ez, gehien bat. Eta bertako ekosistemak batena markatzen du apur bat, ez, baina egia da, badaudela Euskal Herritik kanpo ari diren profesionalak, ez, eta horietariko batzuk gainera euskal hiztunak direnak. Sarri ez da arraza izaten, batetik egun futbolari edo natzai profesional batekin elkarrizketa bat lortzea zalako erraza izaten, hainbat tramite burokratiko eta inkluso ezi gainditu behar direlako, baina errealitatea ere hor dago, ez? Eta azkenean kultura hori, ba, behar bada, laroita marreko amarkadaren hasieran oso presente zegoen, ba, adibidez Bartzelonan, hainbat euskal jokalari zeudelako, eta horitariko batzuk, ba, Zubizarreta, Begiristain, Bakero, Loper Rekarte, euskal iztunak zirelako, baina gerora hori lauzotzen joan da, eta lauzotzen ere joan da, espazio horiek ere murriztu direlako, bere garaian euskal telebistak futbol liga eskaintzen zuen, jarraipen oso handia ematen zion txapelketari, eta protagonisten hitzak partien ostean bere ganatzen zituen, eta orduan, ba bueno, euskararen presentziare handiagoa zen neurri batean, ez? Eta egun ez da hori gertatzen, eta horri erantzen baldin badiogu, egun fokoa ez dagoela soilik ligan baizik, eta atzerrira joan dako hainbat profesional daudela, ba, are gehiago murrizten da, batetik ez dagoelako ligaren alako jarraipena euskaraz, eta bestetik, kanpoko liga edo txapelketen jarraipen hori ere murritza delako. Ez? Eta orduan, nolabait, radarretik kanpo geratzen dira, eta kenduta prentxa aurrekoetan, Real Madridien zegoen behintzat eta Zalamezen jokatu zuenean euskaraz erantzuten zuela, Euskal Herriak egindako galderi eta normal erantzuten zuela euskaraz, Amerika parte egitea eskatzen du, baina bueno, egin egiten du, eta bueno, Artetaren kasuan ez du zertan entrenatu, ez du Guardiolaren albokoa izan da, eta erora Ingalaterra dago, baina horri ere buelta bat eman beharko litzaiok, adibidez ziklismoarekin ez daude alako konplexuak. Egia da interlokutorek erraza egite dutela eta lasterketak beste dinamika eta funtzionamendu bat daukatela, baina futbolan badaude interlokutoreak eta agian ba fenomeno bikoitza gertatzen da, ez? Batetik ez daude lapertan eta bestetik ba radarretik kanpo geratzen dizkigula batzuetan, ez?
Bai, hemen etxera etorrita eta etxeko taldei erreparatuta adibidez guri Nafarroako kazetariei ere gertatzen zaigu, ez? Badakigu Osasunan hainbat jokalari euskaliztunak daudela eta ere beno ba orain hasi gara, ez? Indarra egiten beintzat haien interbentzio laburrak euskaraz eskatzeko, baina hor ere exigentzia gurea izan bar du, ez? Kazetariona.
Bai, bueno, batetik bai, baina bestetik azken finean klubek badaukate ardura sozial bat. Ezin dugu astu, Osasunaren kasuan, Atletiken kasuan, edo Realaren kasuan, futbol klubak direla, baina horrekin batera ardura sozial bat daukatela jendartaren aurrean, eta kasuntan bermatu egin behar dutela euskarazko edukien presentzia etengabe bat, eta gainera eduki informatibo horiek ere sortu eta eskaini behar dituztela. Eta azken baten jokala jokalarien adierazpenak ez dira favore bat.
Bai, bai, bai.
Ez dira favore bat. Azkenean, klubaren oihartzuna biderkatzea da, aipatutako eragile publiko eta sozial horren izaera lantzea da, eta gainera normaltasunez jorratu beharreko zerbait litzateke. Zentzu horretan, bueno, ikusi dut ez azkeneko azteetan Osasunaren kasuan, ba, bueno, debuta egin duenez, Aimar Orozek euskaratu dakiela, eta ikusi dut euskarazko adierazten labur batzuk egiten, eta hori nolabait normaltze bidera jo beharko lukeela, baina kasu askotan ere ematen dena, eta, ba, bueno, genean lantzen ez baldin bada, ba, jokalariek alako beldurra edo lotza hartze dute, eta azkenean ez dute publikoak egiten, aintzat hartu behar da, jokalari batzuden edo askoren kasuan, ba, behin ikasketak lagatzen dituztenean, ba, apenas ez dutela euskara erabiltzen. Ez baldin badira, oso ere mu euskaldun edo familia euskaldunetakoak. Eta bizpairu edo laburte igaron ostean, ba, ez da berdina eremu formala eta eremu profesionala, eta batean ba, mikro baten aurrean jartzea, eta nolabait zuri irudia publikoki azaleraztea, ba, bat zuri ikustatu egiten zaiez, eta hori landu beharreko zerbait da. Ardura guztiona da, protagonistarena bai, baina baita ere, ba, klubarena, erabidiona, hor sinergia batzuk eraiki behar dira, hori ez gertatzeko.
Bai, zalantzari gabe. Ba, baina Zarrabeitia gaurkoan Unai Emeri eta Lopetegiren nexodoa hitz edo izpide hartuta edo aitzaki hartuta euskaraz ere hitz egin dugu, euskara edabideetan, futbolari lotutako edabideetan eta bueno, prentxaurrekoetan. Mila esker gurean izateagatik eta hurrengora arte.
Bai, besarkada eta gur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi publi abildua euskalherriairratia.eus